Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ένα τμήμα της περίφημης επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας. Η επί του όρους ομιλία του Χριστού θεωρείται η πιο σημαντική ομιλία του, γιατί μέσα σε αυτήν περιέχεται όλο το Ευαγγέλιο, όλος ο νόμος της Καινής Διαθήκης. Στην επί του όρους ομιλία ο Χριστός τελειοποίησε και ολοκλήρωσε το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, τις 10 εντολές, ο οποίος ήταν, όπως γνωρίζουμε, ατελής. Ο Χριστός λοιπόν στην επί του όρους ομιλία του τελειοποίησε τον νόμο αυτό, και καλό θα είναι την επί του όρους ομιλία ο κάθε χριστιανός συχνά να την μελετά. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα και πάλι, αγαπητοί μου, παρόλο που γίνομαι κουραστικός να το λέω συνέχεια, να υπενθυμίσω και να αποτρέψω όλους μας κάθε μέρα να μελετούμε την Αγία Γραφή. Γιατί η Αγία Γραφή είναι η τροφή της ψυχής μας. Και όπως δεν περνά η μέρα που να μην φάμε, γιατί έχει ανάγκη το σώμα μας από τροφή, πολύ λογικό θα πρέπει να σκεφτούμε ανάλογα και να πούμε ότι δεν πρέπει να περνά η μέρα χωρίς ο κάθε άνθρωπος να τρέφει, να ταΐζει την ψυχή του με τον Λόγο του Θεού, που είναι η τροφή της ψυχής. «Άρτος αγγέλων εστίν ο Λόγος του Θεού, ο τρέφονται ψυχέ Θεών πεινώσε», λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που φωτίζει το νου του ανθρώπου να γνωρίσει την αλήθεια. Είναι αυτός που παρηγορεί την ψυχή μας, αδελφοί μου, στις δύσκολες στιγμές που κάμπτεται ο άνθρωπος και γονατίζει ψυχικά. Είναι ακόμα η δύναμη η οποία θα μας βοηθήσει να νικήσουμε τους πειρασμούς και τα πάθη μας. Γενικά ο χριστιανός πρέπει να προοδεύει. Δεν πρέπει να μένει στάσιμος. Φανταστείτε τώρα ένα μαθητή να μένει διαρκώς στην πρώτη τάξη. Να περνάει ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια και να είναι συνέχεια στην πρώτη τάξη. Θα πούμε ότι κάτι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Ή ένα άλλο παιδί, ενώ το ταΐζουν οι γονείς του κανονικά, μένει συνεχώς μικρός, δεν μεγαλώνει. Κάτι συμβαίνει. Το ίδιο και με εμάς. Είμαστε τόσα χρόνια εδώ στην Εκκλησία. Εκκλησιαζόμαστε, ερχόμαστε, ανάβουμε το κερί μας, προσπαθούμε, κάνουμε τις νηστείες μας, βλέπουμε καμιά πρόοδο. Χρόνο με το χρόνο αισθανόμαστε ότι το πνευματικό μας ύψος, η ηλικία μας η πνευματική, έχει ανέλθει, έχει ανέβει, ή είμαστε στα ίδια επίπεδα. Αν είμαστε στα ίδια επίπεδα, τότε κάτι συμβαίνει και με εμάς. Γι' αυτό λοιπόν ας προσπαθούμε διαρκώς να αυξήσουμε την προσευχή μας, να αυξήσουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη μελέτη της Αγίας Γραφής, να ερχόμαστε στην Εκκλησία και να προσπαθήσουμε και νωρίτερα να ερχόμαστε στην Εκκλησία και πιο τακτικά. Και επιτέλους ας πάρουμε σοβαρά το μεγαλύτερο θέμα της ζωής μας, το θέμα της ψυχής μας, το θέμα της σωτηρίας μας, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Κανείς δεν γνωρίζει αν αύριο βρίσκεται σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν να παρακαλούμε τον Θεό και για τα υλικά μας θέματα και για τις υλικές μας ανάγκες, αλλά όπως ακούσαμε και προλίγου στο Ευαγγέλιο, θα ζητούμε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Να λέμε στην προσευχή μας: «Κύριε, σώσε με, μην αφήσεις να πάω στην κόλαση. Αξίωσε και εμένα τον αμαρτωλό να βρεθώ στον Παράδεισο μαζί με τους Αγίους Σου». Γι' αυτό λοιπόν και ο Χριστός σήμερα μας διδάσκει ότι πάνω απ' όλα πρέπει να ζητάμε στην προσευχή μας την σωτηρία της ψυχής μας. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και όλα τα άλλα, το φαγητό μας, τα ρούχα μας, το μέλλον μας, τις υλικές μας ανάγκες θα τις φροντίσει ο Θεός, γιατί τις γνωρίζει. Το Ευαγγέλιο λοιπόν που ακούσαμε προσπαθεί να μας αποτρέψει και να μας προφυλάξει από ένα φοβερό πάθος. Το πάθος των βιωτικών μεριμνών. Το πάθος της αγωνίας και του άγχους που έχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι για τα υλικά αγαθά. Για το πώς θα ζήσουν, για το πώς θα φάνε, για το πώς θα ντυθούν, γενικά για το μέλλον τους. Πίσω από όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, κρύβεται η ολιγοπιστία του ανθρώπου. Υπήρχε μια φιλοσοφική σχολή τον 17ο-18ο αιώνα που λεγόταν δεϊσμός, στην Δύση, στη Γαλλία κυρίως. Μεταξύ των εκπροσώπων της σχολής αυτής ήταν και ο Βολτέρος, ο γνωστός Βολτέρος. Αυτή η σχολή έλεγε ότι ο Θεός, αφού έπλασε τον κόσμο, αφού δημιούργησε τον κόσμο, τον εγκατέλειψε. Τον άφησε στο έλεος. Όπως λέει ένας ρολογάς, φτιάχνει το ρολόι στο εργαστήριό του και μετά το πουλάει στην αγορά και δεν ενδιαφέρεται τι έγινε το ρολόι του. Έτσι και ο Θεός έφτιαξε αυτό το σύμπαν, το κούρδισε, του έβαλε μέσα τους νόμους και το εγκατέλειψε. Αυτό είναι λάθος. Ο Θεός δεν εγκατέλειψε τον κόσμο, αλλά και μετά την δημιουργία εξακολουθεί να συντηρεί και να προνοεί για τον κόσμο. Και το βεβαιώνει σήμερα περίτρανα ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο που ακούσαμε. Τι λέει ο Χριστός? Μην περιμνάτε, λέει, μην αγωνιάτε, μην φροντίζετε με άγχος και αγωνία να εξασφαλίσετε τα υλικά αγαθά, τι να φάμε και τι να πιούμε και πώς να ντυθούμε και πώς να επιβιώσουμε. Μας καλεί λοιπόν να αποβάλουμε μέσα από την ψυχή μας αυτό το βασανιστικό πάθος που λέγεται άγχος και αγωνία. Και λέει ο Χριστός, τονίζει δύο πράγματα, δύο επιχειρήματα φέρνει γι' αυτό. Το πρώτο που λέει είναι ότι, άνθρωπε ολιγόπιστε, ο Θεός σου έδωσε ένα δώρο που λέγεται ζωή. Δεν θα σου δώσει και την τροφή? Ποιο είναι το μεγαλύτερο από τα δύο, η ζωή που σου έδωσε ή η τροφή που χρειάζεσαι για να ζήσεις? Ασφαλώς η ζωή είναι το μεγαλύτερο. Αν λοιπόν ο Θεός σου έδωσε την ζωή που είναι το μεγαλύτερο, δεν θα σου δώσει και την τροφή για να συντηρήσεις αυτή τη ζωή? Δεύτερον, ο Θεός μας έδωσε το σώμα. Δεν θα μας δώσει και τα ρούχα να ντύσουμε το σώμα μας? Στη συνέχεια φέρνει ένα παράδειγμα. Για κοιτάξτε, λέει, τα πουλιά που πετάνε στον ουρανό. Αυτά τα πουλιά ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν στις αποθήκες τα αγαθά. Και όμως ο πατέρας σας ο ουράνιος τα ταΐζει όλα αυτά τα πουλιά. Το σκεφτήκατε, αδελφοί μου, πόσα εκατομμύρια πουλιά υπάρχουν στον αέρα, σε όλη τη γη, δισεκατομμύρια. Για όλα αυτά ο Θεός σκέφτεται καθημερινά τι θα φάνε. Τα ξέρει ένα προς ένα και φροντίζει τι θα φάει το κάθε πουλί κάθε μέρα. Και κανένα πουλί δεν έχει πέσει από την πείνα από τον ουρανό. Τα φροντίζει ο Θεός. Ύστερα, για κοιτάξτε, λέει, τα λουλούδια που είναι στον κάμπο. Αυτά τα αγριολούλουδα, τα λουλούδια που βλέπουμε στους κάμπους, ιδίως στην άνοιξη, που είναι τόσο όμορφα. Για κοιτάξτε πόσο ωραία είναι ντυμένα, λέει. Ούτε ο Σολομών, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο ένδοξος, που φορούσε πολυτελέστατα ρούχα, δεν ήταν τόσο ωραία ντυμένος όσο είναι αυτά τα αγριολούλουδα. Λοιπόν, αν αυτά τα λουλούδια, τα οποία σήμερα και μετά από λίγες μέρες θα ξηραθούν και θα τα βάλετε να τα κάψετε, τα στολίζει τόσο ωραία ο Θεός, είναι δυνατόν σε εσάς, ολιγόπιστοι άνθρωποι, να μην φροντίσει ο Θεός και να σας εγκαταλείψει και να σας αφήσει χωρίς ρούχα και χωρίς τροφή? Και καταλήγει λοιπόν, μη μεριμνάτε τι φάγομεν ή τι πιόμεν ή τι περιβαλλόμεθα, τι να φάμε, τι να πιούμε, τι να ντυθούμε. Αυτά τα ζητούν οι κοσμικοί άνθρωποι, οι εθνικοί, που δεν πιστεύουν στον Θεό, τον αληθινό, ως προνοητή. Γνωρίζει, λέει ο πατέρας σας ο ουράνιος, όλα αυτά που έχετε ανάγκες και θα σας τα δώσει. Και καταλήγει με αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Να ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του, δηλαδή την αρετή, την αγιότητα, τη σωτηρία της ψυχής σας, και όλα αυτά θα σας προσθεθούν, θα σας τα δώσει ο Θεός. Πόσο παρήγορα, αδελφοί μου, είναι αυτά τα λόγια του Χριστού μας σήμερα, για κάθε εποχή, αλλά ιδιαιτέρως για τα δύσκολα χρόνια που περνάμε τώρα. Γιατί ακούμε σήμερα πολλούς ανθρώπους να έχουν αυτή την αγωνία και να λένε πώς θα ζήσω, πώς θα σπουδάσω τα παιδιά μου, άλλος λέει πώς θα εξοφλήσω το χρέος μου και ούτω καθεξής. Σίγουρα είναι προβλήματα αυτά, αλλά πίσω από όλα τα προβλήματα υπάρχει ο Θεός. Και εκεί που υπάρχει αδιέξοδο, ο Θεός δίνει λύση. Δεν είναι λόγια αυτά που λέω, αγαπητοί μου, είναι γεγονότα. Δεν θα ξεχάσω κάποιο γνωστό μου, πολύτεκνο, με 7 παιδιά. Σας το είχα πει νομίζω και άλλη φορά. Ήρθε η ώρα να σπουδάσουν τα παιδιά του, μεγάλωσαν. Είδε τα δύο του παιδιά άρχισαν να σπουδάζουν στο εξωτερικό και ίσα ίσα που τα έβγαζε πέρα. Και ήρθε η στιγμή, πέρασε και το τρίτο παιδί και μπήκε στο πανεπιστήμιο. Και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ από την αγωνία του. Έμεινε άγρυπνος όλη τη νύχτα. Πώς θα σπουδάσω τώρα το παιδί μου αυτό το τρίτο? Και εκεί που βρισκόταν στην απόγνωση, αλλά ήταν πιστός όμως και προσευχόταν στον Θεό, γι' αυτό έκανε και 7 παιδιά, ήρθε την άλλη μέρα ο άνθρωπος που βάφτισε το τρίτο του παιδί, ο νουνός του παιδιού δηλαδή, και του λέει, κοίταξε, του λέει, από χρόνια φυλάω στην τράπεζα κάποια χρήματα για το παιδί που βάφτισα, το τρίτο σου παιδί, πάρε 20.000 ευρώ για να ξεκινήσει τις σπουδές του. Μου το έλεγε και έκλαιγε ο άνθρωπος. Και εγώ ανατρίχεσα ακούγοντάς τα. Τη στιγμή την κατάλληλη έστειλε ο Θεός την απάντηση. Ω λιγόπιστοι άνθρωποι, γιατί μόνο λιγοπιστία είναι αυτό. Δεν θα μας αφήσει ποτέ ο Θεός, αδελφοί μου. Πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Αυτό να ζητάμε λοιπόν πρώτα από τον Θεό, τη σωτηρία της ψυχής μας, και όλα τα άλλα θα μας τα στείλει ο Θεός τη στιγμή που χρειάζεται. Και κοντά στην σωτηρία της ψυχής μας και τη Βασιλεία του Θεού, να προσευχόμαστε και για την αγαπημένη μας πατρίδα. Να μην κοιτάμε μόνο τον εαυτούλη μας, ότι εμείς περνάμε καλά, και ας γίνει η πατρίδα μας ό,τι γίνει. Να έχουμε αγωνία και για την πατρίδα μας, γιατί περνάει δυσκολίες η πατρίδα μας. Δεν είναι η οικονομική κρίση το πρόβλημα, το μεγάλο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ηθική κρίση. Περνάμε κρίση πνευματική. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι η πατρίδα μας πάει να χαθεί. Πάει να σβήσει η πατρίδα μας. Θυμάστε τι έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος? Φοβάμαι πως θα είμαστε οι νεκροθάφτες του ιστορικού αυτού έθνους. Αυτό έλεγε συνέχεια. Γιατί μπορεί να λέμε η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά πεθαίνει και η Ελλάδα. Όταν πεθάνουν τα ήθη και οι παραδόσεις και οι αξίες, τότε χάνονται τα έθνη. Πού είναι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι? Πού είναι οι αρχαίοι Βαβυλώνοι? Δεν υπάρχουν στην ιστορία πλέον. Χάθηκαν. Τους έχασε η διαφθορά. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος και εμείς να χαθούμε. Γι' αυτό να έχουμε αγωνία και για την πατρίδα μας. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν πάμε καθόλου καλά. Βλέπετε με τι πείσμα σατανικό το κράτος προσπαθεί να αλλάξει το μάθημα των θρησκευτικών. Ήδη, παρόλες τις αντιδράσεις της Εκκλησίας, κυκλοφόρησαν τα καινούργια βιβλία των θρησκευτικών. Και για τα δημοτικά και για τα γυμνάσια. Και είναι όπως τα ήθελαν αυτοί. Και όχι όπως πρότεινε η Εκκλησία. Και ενώ υποσχέθηκαν ότι θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε από κοινού τι θα γίνει, εντούτοις έκαναν αυτό που ήθελαν. Και μπορεί να άλλαξε ο υπουργός, αλλά οι ιδέες του και οι αποφάσεις του παρέμειναν όπως ήταν. Την Τρίτη συνεδριάζει η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος μας. Η Εκκλησία έχει τεράστια δύναμη. Μπορεί να ρίξει κυβερνήσεις, αν θέλει. Ελπίζω να φωτίσει ο Θεός τους πνευματικούς μας ηγέτες, να χτυπήσουν τις μαγκούρες τους, να υψώσουν το ανάστημά τους και να πούνε εδώ είναι Ελλάδα. Και αυτή η Εκκλησία έχει λόγο, γιατί αν υπάρχει ελεύθερο ελληνικό κράτος, οφείλεται στην Εκκλησία, στη θρησκεία μας, που το κράτησε 400 χρόνια αδούλωτο. Να έχουμε λοιπόν αγωνία για αυτά τα θέματα. Και το άλλο, βλέπετε πόσο άλλος έγινε φέτος με την θεματική εβδομάδα, όπως λέγεται, που θα διδάσκονται τώρα τα παιδιά μας στα σχολεία τους, ότι παιδί μου, αν δεν αισθάνεσαι ωραία που είσαι αγόρι, μη στενοχωριέσαι. Υπάρχει τρόπος να γίνεις κορίτσι. Και το αντίθετο. Ακούτε πράγματα, πριν από 10 χρόνια αν μας τα λέγανε αυτά δεν θα τα πιστεύαμε. Εξωφρενικά πράγματα, αφύσικα πράγματα. Ο Θεός να μας ελεήσει. Και φοβάμαι του χρόνου θα επανέλθω και χειρότερα. Και θα γίνει θεσμός αυτό το πράγμα. Πριν από λίγες μέρες έγιναν 2 παρελάσεις των ομοφυλοφίλων. Και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Άλλο και αυτό. Πού να μπορούσε να διανοηθεί κάποιος ότι θα βγαίνω στους δρόμους και θα διατηλώνονταν. Δεν κατηγορούμε τους ανθρώπους αυτούς. Λυπόμαστε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Λυπόμαστε όμως περισσότερο και αγανακτούμε για τους ηγέτες μας, οι οποίοι βγαίνουν πρώτοι και καλύτεροι μπροστά και τους υποστηρίζουν. Θα μου πείτε, και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα εμείς εδώ που είμαστε 400 άτομα εδώ στην Εκκλησία? Πρώτα απ' όλα να έχουμε μέσα μας αυτή την αγωνία που είπα προηγουμένως, να μην σκεφτόμαστε το τομάρι μας, να μην σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτούλη μας. Να σκεφτόμαστε και να αγωνιούμε για την πατρίδα. Και δεύτερον, να προσευχόμαστε. Να βάλουμε τα παιδιά μας να προσεύχονται που τους ακούει ο Θεός περισσότερο. Να σώσει ο Θεός την πατρίδα μας. Γιατί το οικονομικό κομμάτι είναι το δεύτερο, το τελευταίο. Το πρώτο είναι το ηθικό. Που χανόμαστε ηθικά και γινόμαστε Σόδομα και Γόμορα. Αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει περισσότερο. Και όπου μπορούμε να επηρεάσουμε, να επηρεάσουμε. Τους βουλευτές μας τους ενοχλούμε μόνο όταν είναι να διαιρήσουμε το παιδάκι μας. Όταν πρόκειται για μια εξυπηρέτηση, για ένα ρουσφέτη, τότε θυμόμαστε και υπουργούς και βουλευτές και δημάρχους και τα λοιπά. Δεν πάμε να τους πούμε, κύριε βουλευτά, κινδυνεύει η πατρίδα μας. Πάτε να ψηφίσετε τέτοιους νόμους. Τι πάτε να κάνετε? Δεν θα σας ξαναψηφίσουμε. Αν πάτε να κάνετε τέτοια πράγματα και να μας χάσετε και να εξαφανιστεί η πατρίδα μας. Αυτό λοιπόν ας έχουμε μέσα μας, να έχουμε αυτή την ιερή αγωνία, ούτως ώστε να έχουμε και την ευλογία του Θεού. Και αν δει ο Θεός ότι κάτι κάνουμε, να ξέρετε ότι θα συμπληρώσει ο Θεός το υπόλοιπο. Θα κάνει αυτό που δεν μπορούμε ο Θεός. Θα επέμβει ο Θεός. Αλλά περιμένει να κάνουμε και εμείς κάτι. Να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ας έχουμε πάντοτε στη σκέψη μας αυτό το Λόγο του Θεού. Να ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, τα πνευματικά αγαθά, και όλα τα άλλα θα μας τα στείλει ο Θεός. Αμήν.